Campus FM presenta Seje Susteje Ari u muzika mil-ktib jien notijien i publikat mil-klab kodba Maltin Produzzjoni tal-fondazzjoni M3P Kidba Ari u kummenti min Manuel Mifsud u Tony Sant
Għari numru 13. Passi l-qoddim u devjazzjonijiet. 20 ta' April 2020. Kif wieħed jista' jistħajjel kien hemm kultura meċċew ħafna fostna. Stajna fil-font net ta' qalbna niffansjaw lil Morrison u lil Plant, kif diġa qed qabel. Unfittxu, nattu u naħbu ta' dnub. Imma fil-miftuħ konna nammiraw id-dirajn immuskolati ta' diversi tamburisti u kantanti donnom vikingi arqana xraba u ta' saħħa leġġendarja ġejjin jikkonkwistaw is-sud tal-Ewropa. Kienet kultura maċow ħafna. Dima kienx biss interpretazzjoni tal-maskulinità li bdejna nfittxu li nistabbilixxu, imma wkoll espressjoni tal-klassi tal-ħaddiema li konna iwritna mill-familji tagħna. Xi ħaġa li kellu jallimieli b'konvinzjoni kbira is-soċjologu Paul Willis meta bdejt naqra l-ktieb klassiku tiegħu Learning to Labor, How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Din il-kultura macho proletarja ġelitna nobodu numru ta' affarijiet l-ewwel kwalunkwe kontrakultura li ħassejnija femminili u radba. U t-tieni kwalunkwe eżempju tal-borgeżija. Dwar tal-aħħar, pereżempju, kellna stmerrija partikolari għall-istudenti tamparna ta' Sena Luigi. L-ewwel net għax fajnejna dawn kienu l-elit. U kienu jmurru fi skola tal-Knisja elitista ħafna mnejn kienu joħorġu l-avukati u l-politiċi. It-tieni kellna problema serja ħafna bihom għaliex l-erba ma kienx ikollhom skola u ħut minnhom kienu jitilgħu jittantaw u jabbu it-tfajliet tal-iskola ta' Santa Dorotea li dak iż-żmien kienet l-imdina. Aħna wkoll konna naħarbu lejn l-imdina għall-istess skop, imma id-Dorotei li fil-maġġoranza strassoluta tagħhom kienu borgiżismi u English speaking kienu jħarsu l-isfel lejna, speċjalment nhar ta' erba. Fimna, jew ma fimniex, li għall-borgeżija stajt tgħid xitt u fakk kif kienu jagħmlu ta' Sena Luigi u l-Anġlu ta' Santa Dorotea, imma ma kienx dekorus titkellem biż-żeta kif konna nagħmlu aħna. Inkwantu tal-kontrakultura femminili, kellna disgust straordinarju lejn il-mużika li kienet fil-mainstream ta' dak iż-żmien bi gruppi bħal Duran Duran, Soft Cell, Culture Club fis-sens ġeħalla kif stajna naċċettaw lil xi ħadd bħal Boy George. U oħrajn b'irġiel kollha lipstick u eyeshadow, il-glam rock kien qabżinna għalkemm kien hemm xi ħadd minna kellu flok ta' sweet u l-kiss kienu sempliċiment tollerati dawn barra l-fatt li l-irtok tagħhom kien abjad u iswed mela okej. Ma kienx biss l-element effeminat li kien jagħtina fajna. Għalina l-kultura hekk imsejħa New Romantic kienet falza u giddieba. Kif stajna naċċettaw kultura hekk dandy, stravaganti u borgiża meta konna nafu li f'Malta kien żmien ta' qatt kbir l-istess kif kien hemm fl-Ingilterra mlejn kienet ġejja din il-mużika fiż-żmien it-tmexxija ta' Maggie Thatcher. It-nabar ta' widnejn arriġettaw il-ġuġu ta' Mark Almond u Simon Le Bon u baqgħu jisimgħu lil Johnny Rotten iħanxar b'Ingliż salvaġġ No Future, No Future for You. Kienet kwistjoni ta' klassi soċjali wkoll mela. Però f'ġieħ l-onesta, konna lesti uħut minna, u xorta waħda fis-sigriet, namlu ċerti eċċezzjonijiet. Basta bil-moħbi. Jien ukoll kelt il-guilty pleasure li verismu ma kienx gost li dom tingaw disda għax xorta waħda malajr għajjajt minnu. Għarri numru 14 inħaffu l-pass 20 april 2020. F'waħda mit-taqsimiet bikrin ta' din is-sensiela għamilt referenza għaċ-ċinema u rrid nirrakkonta xi ħaġa dwarha u l-passi mużikali li għamilt. Fost il-kriżijiet li kien hawn fis-snin 80 kien hemm dik tas-swali taċ-ċinema. Min barra l-fatt li ħafna films kienu jaslu Malta snin wara li kienu jkunu ħarġu barra, l-ambjent fiziku ġoswali kien xi ħaġa ta' barra minnhaw. Il-belt kien hemm numru ta' swali, il-Savoy, Apero Lower, il-Colosseum, l-Embassy, l-Ambassador, il-Ġawra u l-Ġojjel u iva il-famuż City Lights, aktarx l-aħħar sala minn daw il-li nagħlqet. Il-films kienu jibdew jintwerew mill-10 ta' filgħodu u l-aħħar wieħed jidhirli xi l-10 ta' billejl jaf m'inhiex korrett. Aħna tfal ta' 14-15 konna morru tas-6. Wara li ndumu nistennew fi kjujiet twal daqs is-srieb li qatt ma rajna, konna nidħlu ġirja biex nixtru fl-ixkun tal-ħġieġ Fanta, oranġo, jajjat jew Coca-Cola u borza krips. Mbagħad ġirja oħra għas-sala u kulħadd jimbotta ħaj jilħaq post tajjeb għax il-biljetti ma kienx ikollhom numru. Jekk taħseb li kont se tara l-film li mort għalih kien ikollok żball. L-ewwel nett ħafna minna kienu tliet kwarti tal-film imkaħlin m'għawiġ dik li ħadna magħna u bajnejna magħluqin. U t-tieni għax tant kien ikun hemm storbi u għajjat u daħ li ma kont tifhem xejn. X'konna mmorru nagħmlu ċ-ċinema qad nisallum ma fimx. Barra minn dan fis-sajf kien ikun hemm sħana toqtlok avolja l-fannijiet kienu jduru u jaqdu b'kemm kien fadlilhom saħħa. Fis-sala kien ikun hemm daħna li ma bħala foga folta tas-sigaretti, fliexken vojta tal-luminata jaqilgħu id-daqqiet tas-saqajn u, minn tomx se temnu, wirdien għaddej jippassiġġa maż-żraben u s-sanglijiet. X'ġara eżattament fit-tmeninijiet ma nafx forsi għax kulħadd beda jarma bil-VHS. Jew għal raġunijiet oħrajn, is-swali bdew jalqu waħda waħda. F'tentattiv biex isalvaw, ħafna minn daw is-swali bdew juru l-pornografija. L-ewwel soft, mbagħad hard. Fil-waqt li oħrajn, bħal ngħidu aħna il-Majestic f'taslima, bdew juru l-films tal-mużika rock. Niftakar nara Live in Pompeii tal-Pink Floyd, miġbut Pompeii b'dawn l-erba' eroj ta' tfuliti imdawrin b'ħafna apparat u mingħajr udjenza. Kont mort nara wkoll The Song Remains the Same, insaħħu l-leġġenda li Jimmy Page kellu relazzjoni intima ma' Satana għax ħin minnhom waqt li fil-film għaddejja Dazed and Confused idawwar ħarstu lejna u għajneh jibdew jixel. U nammiraw lil John Paul Jones li kien raġel kalmu tal-galbu u Robert Plant b'dak ix-xar debi jitir mar-riħ u jaqsam l-Ingilterra fuq żiemel abjad waqt li John Bonham jaqsama ġo sports car. Film Majestic kont rajt film ieħor li kont mort narah b'nuqqas kbir ta' pretensjoni. Il-kunċert live mill-1976 tal-Genesis. Huwa bdiet tiċċaqlaq xi ħaġa ġo fija isu l-Anġlu Kustodju beda jimbuttani bil-ħlewwa ħanimxi fitri oħra. Ma nafx il-għala minn dan il-film baqgħet stampata ġo moħħi għal snin twal ix-xena li tagħlaq il-kanzunetta Entangled, din mara li jibsa l-abjad donna ħierġa minn ġol ilma. Ma kontx mort id-dar bl-adrenalina ħierġa mill-qurrija dakinhar tal-Genesis imma kont mort naħseb. Imbagħad aktarx fl-istess żmien kien hemm programm ieħor ta' Noel Mallia li spalankali bib ieħor. Imma dwar dan fil-puntata li jmiss.
Stop me from dreaming. voices can faintly be heard. Please leave this patient undisturbed. Sentenced to drift far away now. Nothing is quite what it seems. Sometimes entangled in your own dream. And we can experiment further still. Well, thanks to our kindness and skill, you have no trouble until you catch your breath and the nurse will present you the bill.
Numru 15 inħaffu il-pass lej toroq ġodda 21 ta' April 2020. Kont qed nisma programm ta' naw il-mallija xi darba fost il-ġimgħa fil-għaxija u daq track ta' banda Taljana. Stramba kif l-Italja bi poqadba kif kont insegwi l-Mr. Fantasy u qatt ma konna tajna każ la jienu lanqas iċ-ċorma tal-mużika Taljana. Fuq xi radju kont isma' lil xi Rettore jew Mattia Bażar ma dawk id-diski kienu tar-radju, jiġifieri mhux lant tismagħhom. Kien hemm element ta' elitiżmu fil-proletarjaniżmu tagħna, speċi ta' inverted snobbery. U l-elitiżmu kellu jikber ftit-ftit għalkemm pass maġġel wara li naw il-mallija semmali għall-ewwel darba f'ħajti il-premjata Fattorija Marconi. It-track bqajt niftakar kienet Kometi Va li ftit wara kelli nintebaħ li kienet waħda mit-tracks lanqas favoriti tagħhom. Infittex min hawn qalleb minn hemm skoprejt il-mużika progressiva u hawn bdejt ninqata' mill-loġbiet tal-adolexxenza u nersaq lejn il-ħoss aktar matur. Naf, argument pjuttost elitista maqx tagħmel. Rid nisma' mużika aktar impenjattiva, rid nisma' nibda nimmeravilja ruħi bil-virtuożiżmu tal-mużiċisti, rid mużika li tissorprendini bit-taqlib fit-tempi, b'tempi strambi. Rid nisma' mużika diffiċli u mhux aktar rock and roll. U kienet l-Italja l-ewwel li tatni dawn wara toma pjuttost ħafifa ħafifa ta' Entangled kif spjegajt fin-numru qabel dan. Insomma, bdejt nisma' bl-addoċċ il-progressiv Taljan, il-PFM, Le Orme, Banco del Mutuo Soccorso, Area u l-Marxiżmu intellettwali tagħhom, Goblin bil-ħmura profonda tagħhom, La Lokanda delle Fate u oħrajn. Bdejt inħalli t-toroq tal-bidu warajja, bdejt nitlef l-entużjażmu u nsibu f-toroq u f-pjazzetz oħrajn li forsi ma kienux daqstant popolari ma' sħabi. Ritt il-mużika, ritt il-mużiċisti li jitkissru fuq l-istrumenti aktar mill-li jkissru l-istrumenti. L-era tal-gimmicks kienet spiċċata lija.
Thank you.
Għarri numru 16. Li moddi li mantemx għal kollox. 22 ta' april 2020. Illum ftit għad nisma' mużika ma nafx għaliex. Żgulli mhux għax sirt napprezza skiet. Aktarx li tant ninsab mitluf li lanqas sirt ninduna li minix nisma' mużika. Dwar dan it-telf u telfin misterjus qabli ikolli moment nitkellem il-qoddim. Barra minn dan sirt aktar magħluq fl-għażliet mużikali, aktar ristrett. Li jfisser li tlaqt ħafna affarijiet warajja, jew għax ma baqgħux jeċitawni, jew għax sadattant żviluppajt interessi oħrajn, jew inkella għax ma nafx. Huwa fatt iżda li kemmili għaddej b'dissensiela li nfakkarkom li bdejta għax ġbajt nisma b'mikrobi għattila u nies jitħallew imutu fuq il-bahar, kelli nerġa' inqajjem mill-oqbra diversi katavri. Sbieħ kemm trid, iżda xorta waħda katavri. Huwa fatt ukoll però li l-imoddi mantemx għal kollox. Uħut mill-ġojjelli li ożżejt u żammejt, kultant niftaħ il-kexxun fejn irfajthom u nerġa' noqgħod nħogħost bihom. Oħrajn, anke jekk mhux bl-istess entużjażmu ta' qabel, ħallejthom fil-wiċċ u bqajt ingawdihom. Wara l-avventura bil-progressiv Taljan kien imiss li nkomplu b'titjiriet progressivi lejn inħawi oħrajn, il-lista hija twila ħafna il Van der Graaf Generator, għal Focus, għal Yes, Emerson, Lake u Palmer u ovvjament Rush u ruxmat oħrajn. Il-mużika progressiva baqgħed viċin tiegħi u għalkemm kifett m'għadniex nisma' mużika bħal qabel jew daqs qabel, ġieli nieħu gost bil-progressiv il-ġdid bi skoperti li nagħmel xi darba kultant dwar dan fl-imiss. Għalissa il-klassiċi tal-ġeneru. Robert Fripp u l-King Crimson ma niftakarx eżattament kif kont il-tqajt ma' dawn Noel Mallia jew Eric Montfort possibbli. Niftakar żgur li kont xtrajt LP vinyl ta' Earthbound, irrekordjat fuq wara ta' track jew insomma hekk tgħid il-leġġenda. Ma kellix wisq vinyl għax l-ewwel stereo li kellna d-dar xtrajtu bl-ewwel paga li daħħalt wara graduajt fl-1991. U dakinhar ftit li xej kont imbassar li qatt jerġgħu jiġu moda, il-ftit li kelli fostom the wall in the court of Crimson King kont tajdu minn xi ħadd b'xejn, tfakru nix, li użguru li l-mużika ta' Fripp baqgħet preżenti ħafna għalija.
I do remember one thing. It took hours and hours, and by the time I was done with it, I was so involved, I didn't know what to think. I carried it around with me for days and days, playing little games, like not looking at it for a whole day, and then looking at it to see if I still liked it.
I did! I repeat myself when under stress. The more I look at it, the more I like it. I do think it's good. The fact is, no matter how closely I study it, no matter how I take it apart, no matter how I break it down, it remains consistent. I wish you were here to see it!
Ari Numruz Bataş, Histwardo, is-sajf tal-1982, 22 ta' April 2020. Minix se nkellimkom fuq dak il-ktieb u film pastas li ħafna minnkom raw u raw, u lanqas fuq is-sado u l-mażo, biex ngħidilkom ukoll ma nafx kemm il-darba provajt naqra lil-desad, nasal sal-ewwel 6 paġni u jeħilli fi Grizmejja. L-istess nistanejt għal-Saħer Masoħ għal-kem il-pro-pro-pro neputija tijaw kienet wahda minn dawk il-kantanti li it-titillawni kifet taqbel. O, jaqlewel itra ta' isem tifel li miaw qattajt is-sajf tal-1982 u minn dakinhar lawn rajtu darba oħra biss fħajti. Dan o, kien joqgħod ir-raħal ġdid ukoll u kien tal-istess età tiegħi, imma b'xi mod kien telaq mill-iskola diġà ta' 14. Telaq mill-iskola u beda jqatta' ġranet sħaħ minn filgħodu sa filgħaxija idoqq il-kitarra. Kellu kitarra Fender u amplifier ġo kamra qarwina minn kollox għajr żewġ siġġijiet u stereo. Xi ħadd kien qallu li jien kont indoq il-violin dan huwa dettall biografiku li ma tantx nitkellem dwaru. U kien ħeġġiġni nitlaq mill-iskola ħalli noqogħdu ndoqq. Kont batlu risposta li kif noħorġu bil-vaganzi tas-sajf se nibda nintefa' għandu. U fl-ewwel jum tal-vaganzi tlaqt bil-violin u l-mandolina bil-pickup għalant o. Qatt smajtu lil John McLaughlin. Dik kienet l-ewwel sentenza li qalli. Le minu. U għadna nisimgħu lill-McLaughlin u l-Mahavishnu Orchestra. Għamilna sajf sħiħ nimprovizzaw. O kellu teknika kbira fuq il-kitarra. Kbira. Subajħ tilejn u niżlin mal-kurituri kollha tal-fingerboard, ritmu inkredibbli u sens kbir ta' improvizzazzjoni. Jien ma konċ materjal għalih, assolutament. u kont naf li ma stajt inkun qatt mużiċist. Jekk dak is-sajf ma sewa għal xejn, sewa biex nibda miexi fuq ponot subajja fit-triq tal-ġedz. Biex ngħidu kollox iżda, dit-triq kont wasalt għalija mill-progressiv u allura aktar milli xi forma ta' ġedz tradizzjonali kien il-fusion li beda jdoqq għall-widnejja. Ma ħavixnu orkestra speċjalment dak il-ħoss jaqtalek nifsek ta' The Lost Trident Sessions, Weather Report, Return to Forever, Brand X u Soft Machine. Kien sajf sabiħ. Kien sajf sabiħ insomma. Lejlet il-bidu ta' trajettorja l-ġdida. L-aħħar sena fis-sekondarja tlift ħafna minn taċ-ċorma għax telqu mill-iskola jew kellhom jirrepetu. U spiċċajt waħdi solu solu biex l-imqareb rrit jew marriċ kellu jrabbi ftit tal-aqal. Wara dak is-sajf il-vjolin daħal jistrieħ għalkemm mhux għall-ħajja ta' dejjem u l-mandolina marret torqod. Il-mandolina kellha ftit tal-istorja. Ommi ridetni naqta' xari u jien marriċ. Qalt li kienet seċċempel ir-rettur biex jordna li naqtaħħa. Ma aħna ma kellniex telefon dakinhar, issa tgħodu x'issaqsuni l-għala. Allura għamilt l-arja għax naf li ma sedek iċ-ċempel. Ma missieri l-istorja kienet differenti. Wettu li naqta xari jekk jixtri li l-mandolina mingħand karabot ta' triq il-merkanti. Il-mandolina waslet u xari baqa' fejn kien. Kien sajf sabiħ. Ma kienx l-isbaħ wieħed ta' ħajti, imma kien sabiħ. Malli wasal Settembru u sħana bdiet batti u l-ġranet jiqsaru, is-sessjonijiet maqgħu bdew imajnaw ukoll. Imbagħad wasal Ottubru jien tlaqt lejn l-iskola u hu għandi kun baqa' jdoqq waħdu. Għal 10 snin ma smajtx aktar bo. Xi ħadd kien qalli li kien żar ma kollox u fetaħ xi negozju. Imma 10 snin wara dak is-sajf, jiġifieri fl-1992, mor tal-iss nisma' lil John McLaughlin. Ovvja li ma konx se nitilfu. U wara lejla litteralment u metaforikament elettrifikanti, kont miexi lura għal pruxmata kaxxi tal-kartun tal-Chinese u bottijiet tal-ċisklager jitmeku fl-art biex immur lura lejn id-dar. U miexi maġenbi nil-maħ lil-qo. Li u jew jinkona mara konna nkunu isna qed naħdmu l-aħħar xena ta' xi film li konna immur naraw is-Savoy One. Daħaqli u qalli kont naf li se tkun hawn. Anka jien, x'sar minnek ras? Okej, narak. U ma rajtu qatt aktar.
Għarri li smajna ftit tal-minuti ilu minnant Emanuel Mifsud dwar il-Jazz Festival jew dwar dan l-inkontru illi kellu. Fil-Jazz Festival kien propju x'wassal lili Tony Sant illi nibda nikteb jien ukoll minn dawn ir-rakkonti. Però tiegħi ir-rakkonti nibda naqromkom fl-edizzjoni illi jmiss ta' dawn il-ħsejjes u stejjer. Naħseb però biex xira illi nisimgħu aktar mingħand Manuel. Dwar din l-idea tal-inkontri diġà semmejnija f'edizzjoni preċedenti u naħseb illi biex xira illi niftħu ftit fuqha Manuel illum din.
Iva, jiena l-inkontru huwa fenomenu illi insibu interessanti ħafna u fil-fatt it-tema tal-inkontru insibuha tu l-sensila kolla fil-ktib u ovvjament issa l-qedin stema. Irrid nagħmel differenza però bej il-kelma inkontru u l-kelma laqa. Ġirija nista' nitaqa' miegħek il-belt insellim nekun nibqa' dej. U ltqajna l-belt. Ma l-inkontru huwa meta hemm proċess soċjali u forsi anke emotiv illi dak iħalli impatt fuq dak li jkun qiegħed jipparteċipa f'din ir-relazzjoni. Sew fl-edukazzjoni l-barra mill-iskola u sew fl-isperimentazzjoni tal-linijiet differenti u importanti illi dak li jkun jimmarka daw l-inkontri li nkunu għamilna ma' ħadd ieħor ovvjament. M'għandix dubju illi dak li qed ngħid jgħod tal-ħafna nies jgħod anka għalik li qegħdin nipparteċipaw flimkien, anka dan il-programm minnifsu huwa tip ta' inkontru illi jirrifletti l-inkontru tagħna illi seħħ diversi snin ilu. Taf tkun esperjenza anka mal-inkonika din fis-sens illi aħna għandna l-ħabta li niltaqgħu ma' diversi nies u ġvera li jista' jkun ukoll ikollna xi tip ta' relazzjoni, xi tip ta' inkontru. Imma li mażmin dan l-inkontru imut illa li il-persuna tisparixxi, nieħdu toroq differenti, ma nibqgħux f'relazzjoni tajba, jiddependi minn diversi ċirkustanzi. Pereżempju jekk nieħdu l-inkontru tagħna tagħna tnejn sew aħna ltqajna ħabta ta' 40 sena ilu, le u żammejna l-kuntatt. Kien hemm nies oħrajn li ltqajna magħhom 40 sena ilu u ma żammejniex il-kuntatt magħhom. Ovvjament meta nitkellmu fuq inkontru, il-kuntatt tiegħek u tiegħi ma kienx proċess kontinu, ġej kien hemm drabi fejn ma konx naf sar minn, kien hemm drabi meta ġajna b'xi mod iltqajna, minna żmien niltaqgħu kuljum, minna żmien ma niltaqgħu qatt. Ġieri dan huwa t-tip ta' diskors li qegħdin nagħmlu, ma nafx. Inti tistax tgħidli xi ħaġa dwar l-inkontru tiegħek u tiegħi, pereżempju?
Jiena għalija inti u jien nqisu xi ħaġa simili anke wkoll ma jsir bejn l-aħwa u anke membri tal-istess familja x'anke wara ċertu żmien. Tibda tarhom differenti l-affarijiet naħseb. Jiena naħseb illi ħanaqbeż hawnhekk, imma m'inhiex se naqbeż bl-addoġġ. U mingħajr ma nixxokja, jiena naħseb li din hija xi ħaġa li ma nistgħux niddiskutuha mingħajr ma nikkunsidraw il-mewt. Il-mewt hija dik ix-xi ħaġa li hija magħna kuljum u dejjem u tal-anqas aħna fil-kultura tagħna maħniex imħarġin biżejjed biex nikkonoxxuha bħala xi ħaġa ta' kuljum. Kuljum imutu n-nies. U spiss imutu nies illi nafu. Forsi anqas spiss imutu wkoll nies li huma qrib tagħna jew għar minn hekk nies li aħna inħobbu huma qrib tagħna, għax għandna nies li huma qrib tagħna u mhux għax ma nħobbuhomx fis-sens li m'hemmx imħabba bejnietna, ma mhumiex forsi daqstant qrib tagħna f'dan is-sens qed ngħid. U din magħha naħseb anke torbod it-tip ta' inkontri illi qed issemmi inti Manuel hawnhekk, illi dawn l-inkontri huma sinifikanti iktar meta mhux biss il-kontenut tagħhom, imma il-possibilità illi terġa' tiltaqa' ma' dik il-persuna. Il-possibilità illi tkompli dik il-konverzazzjoni jew inkella li ġeddet dak il-mument ma tibqax hemm. Inti u jiena bħalma jagħmlu anke l-aħwa u membri oħra ta' familji ikbar forsi, jiltaqgħu ma' xulxin b'kull okkażjoni li jkun hemm u kważi ħanajt ħanenfasizza din il-kważi neħdu l-xulxin for granted li qegħdin hemm. Imma jien xi darba sa mmut, inti xi darba sa tmut, u minlum sa dakinhar ma nafux kemm hemm ġranet u kemm l-inkontru ieħor jista' jkun hemm anke bejnietna. U allora jekk dan jaf ikun l-aħħar inkontru tagħna, allora bqa' ċert li għalik jew għalija li nibqgħu hawn meta ieħor ikun telaq, dak il-mument jaf napprezza u ħaktar, naturalment, meta mutu. Nitilfu il-konoxxenza u l-kuxjenza kompletament. Ġifieri aħna ma nkunux nafu x'qed jiġri tal-anqas hekk nafu, jew x'nemlu ħa ngħid hekk tal-anqas, mhux f'sens reliġjuż.
Eħe, fil-fatt ara qed tfakkarni waqt li tgħid dan id-diskors propju ġimgħatej tlieta qabel ma faqqat il-pandemija fl-Europa issa, qabel ġiet trasportata lejn l-Europa, u rrid nagħmel parentesi u naħseb li dan huwa diskors importanti forsi qatt nagħmluh, illi d-dissensiela bdiet appuntu waqt u b'effett tal-pandemija. Kont qed ngħid illi ftit qabel kont qed nattendi konferenza appuntu dwar il-mewt. Il-punt illi ħareġ, jew wieħed mill-punti illi ħareġ minn dik il-konferenza niftakar sew kienet il-kwistjoni tal-preservazzjoni tal-istejjer. Fis-sens illi il-bniedem imut, l-esperjenza tmut, imma dejjem hemm il-possibilità tal-preservazzjoni. Issa jiena ma rridx f'dan il-punt nantiċipaw wis fuq dan diskors għax naf illi inti għandek ħafna iktar x'titejt. Milli għandijin dwar il-preservazzjoni u għallura sen ħalli li jek titkellem aktar il-qoddim dwar ek imma jienu koll nemmen ħafna fl-importanza tal-preservazzjoni ta' dak illi kien ma nafx ix il-tentattif tagħna li nibqaw ħajjin b'xi mod f'dak l-oġġett li nkunu ħallejna warajna ma nafx kif taħseba inti.
U kollu xi trid tħalli warajk. Dina fil-verità hija mistoqsija politika ħafna, mhux politika f'sens partiġan s'intendi, imma mistoqsija politika ta' x'inhu ta' valur għalik. Inti għalik ta' valur illi tagħmel biżejjed flus biex tgħix komdu. Askapitu ta' kollox, basta inti u tiegħek dawk li konna qegħdin insemmu l-ewwel li huma l-aktar qrib tiegħek u li tħobb jgħixu tajjeb u komdi. Eh imbagħad meta tkun qed tgħix tajjeb u komdu. Xsa tuqot tagħmel u tuqot tara. U din hija naħseb jien mistoqsija dwar il-valuri. U l-valuri hija xi ħaġa li torbot anke mas-suġġett li konna qed nitkellmu dwaru l-aħħar darba mill-ġdid u li hija l-edukazzjoni li mhux neċessarjament tieħu mill-iskola, imma li f'ċertu skejjer jew tanqas kien hemm żmien meta din kont toħodha aktar minn oħrajn, meta l-iskejjel ma kinux inkanalati. Biex inti tgħaddi mill-eżamijiet, biex inti jkollok karriera idlibija tagħmel ħajja komda permezz ta' dawn il-flus li qegħdin insemmu imma inti tkun qed tgħix tip ta' ħajja oħra fejn il-flus għandhom il-valur tagħha, iva imma hemm ħafna affarijiet oħra li għandhom valur li huwa oltre minn kemm jiswa l-oġġett jew il-flus u l-aspetti finanzjari. Dina ma tantx ktibna dwarha fil-ktieb naħseb jien. Imma hija hemm qiegħda bħala sottotest, naħseb illi l-istess mill-ġdid bħalma il-mewt inti ktibt fiha ktib dwarha f'ħafna drabi jekk mhux poeżiji anke fil-kotba tiegħek b'mod partikolari naturalment fl-isem tal-missier. Din hija xi ħaġa li sew intu sew jien bħala kittiba. U bħala bnidmin, bħala nies umani, aħna naħsbu dwar il-mewt forsi iktar minn li tagħmel persuna kont se ngħid normali. Ma naħseb jien li rid ngħid huwa persuna regolarment taħseb dwar il-mewt naħseb inqas milli forsi. Issa jiġifieri dan taħx sa jifdal allura huwa l-punt illi jien tal-anqas nitlaq bih id-darba l-limis. F'dan il-kelma li joġbitek kienet il-traġiet, f'dan il-traġiet li għazilna illi nirriflettu fuqu b'dawn il-kitbiet.
Kuntu qrin tisimgħu Sejje su Stejje. Qari u mużika mill-ktieb Jien Notijien, ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, qari u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Toni Sant. Sejja su Stejjer u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2:30 nofsinhar, ripetizzjoni nar ta' 3 fl-4:30 ta' wara nofsinhar.